den, ráda bych vás přivítala u našeho druhého Koda podcastu a v dnešním díle se společně s Matym budeme věnovat investicím u fyzických osob. Ahoj Maty.
Ahoj Ivanko, já vás všechny také zdravím, hezký den.
Tak, s Matym se teda budeme věnovat obchodování s investicemi. Co pod těma investicemi se můžeme, Maty, představit?
Já bych byl rád, kdybychom se dneska, Ivanko, společně pobavili o tom, jakým způsobem zdaňovat příjmy z investic u fyzických osob. To teda zdůrazňuji, že se budeme mluvit o fyzických osobách, nikoli o právnických osobách. Podíváme se na ty nejčastěji používané nebo vyskytované investice u fyzických osob, to znamená, podíváme se na cenné papíry, akcie, podílové listy, pak se taky podíváme na nějaké další investiční instrumenty, typu třeba deriváty, obchodní podíly. Velkou část se určitě budeme bavit také o kryptoaktivách, protože si myslím, že to je dneska velmi zajímavé, atraktivní a chce se mi říct až sexy téma. A nakonec se samozřejmě podíváme, jak takové příjmy z investic vykazovat v daňovém přiznání. No a věřím, že to určitě obohatíme o nějaké naše úžasné zážitky z praxe.
Tak, perfektní. A co bychom si mohli představit pod pojmem akcie? Co to vlastně vůbec akcie jsou?
Já bych to možná vzal ještě trošku šířej. Budeme se bavit obecně totiž o cenných papírech a tam v podstatě máme takový dva hlavní představitele a to je akcie, což je v podstatě nějaký podíl na akciové společnosti. To si myslím, že všichni dobře vědí a znají, kdo investují. A dalším představitelem cenného papíru může být třeba podílový list, to znamená nějaký podíl na podílovém fondu. Pokud zákon o dani z příjmu používá pojem cenné papíry, tak tím má na mysli typicky akcie a nebo podílové listy.
Uh-huh. Když si vezmeme ty samotné akcie, tak vlastně pro mě to znamená, že mám právo podílu na zisku. Jiným slovem řečeno dividendy.
Ano.
Nebo dividenda. Dividendy podléhají zdanění. Jak je to, když mám dividendu z České republiky a dividendu ze zahraničí?
Možná zase na úvod řeknu, že v podstatě, když teda investujeme, tak se musíme poprat se zdaněním typicky dvou druhů příjmů. Jeden příjem je teda, řekněme, příjem z držby toho cenného papíru, což je, jak si přesně říkala, to je ta dividenda, podíl na zisku. To typicky zdaňujeme jako příjmy z kapitálového majetku, paragraf 8 zákona o dani z příjmu pro ty znalé. A pokud mám nějaké příjmy z prodeje těch investičních instrumentů, tak jsem takzvaně v ostatních příjmech, to znamená paragraf 10 zákona o dani z příjmu. Když se bavíme o těch dividendách, to znamená příjmech z držby toho cenného papíru, tak jednoduchá je situace, pokud mi ta dividenda plyne z České republiky, protože tam mám srážkovou daň ve výši 15%, 15% bez ohledu na výši té dividendy. A příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní, neuvádím do daňového přiznání. Takže moje zdanění vlastně vypořádá ten plátce toho příjmu a já jakožto investor už nemusím vlastně nic řešit, už si jenom užívám ty peníze v čisté výši, které dostanu. Situace je ale komplikovanější, pokud mi ty dividendy plynou ze zahraničí, protože ty jsou zdaněny někde v zahraničí, typicky také nějakou srážkovou daní, ale tyhle ty dividendy já musím uvést v českém daňovém přiznání. A uvádíme tam teda jako příjmy z kapitálového majetku, paragraf 8. Pozor na to, že ty dividendy tam musím uvést v hrubé výši, to znamená před srážkovou daní, která mi případně byla zdaněna nebo teda stržena v zahraničí. A mám v podstatě dvě varianty, jak to uvést v tom daňovém přiznání. Buď to vykážu v tom, řekněme, běžném základu daně, anebo v takzvaně samostatném základu daně.
A k samotnému vlastně zdanění i možnému zápočtu daně sražené, tak se dostaneme později, až si budeme říkat, jak se tyhle ty investice uvádí v daňovém přiznání.
A ještě bych si dovolil poznámku, Ivanko. Ještě bych jenom chtěl říct, co jsem neřekl, ten vlastně rozdíl, jestli to zdaním v tom běžném základu daně, anebo v tom samostatném základu daně, je v tom, jaká nám padne ta celková daň. Protože když to zdaním v běžném základu daně, tak se můžu vystavit tomu, že to budu muset zdanit progresivní sazbou ve výši 23%. Ale ten samostatný základ daně je hezký a příjemný v tom, že vlastně vždycky podléhá té lineární sazbě daně ve výši 15%. Ano. Ten důvod je prostý, protože když bych měl z České republiky dividendu 100 milionů, tak tam budu mít daň 15%, 15 milionů, bez ohledu na výši té dividendy. Ale když budu mít tu dividendu z zahraničí, kterou musím uvést do svého daňového přiznání, a byla to 100 milionů, a musel bych to uvést ve svém běžném základu daně, tak bych se vlastně vystavil sazbě daně 23%, protože máme progresy. Ale když to dám do toho samostatného základu daně, což si představte si to, že to je prostě políčko v daňovém přiznání a samostatná příloha, tak docílím toho, že i když to bude 100 milionů a bude to dividenda ze zahraničí, tak budu mít pořád jenom sazbu 15%, což je vlastně příjemný nástroj daňové optimalizace. Zcela legální.
Tak perfektní, Maty. Vlastně pokud prodáváme různé investice a máme možnost si jakoby šáhnout na takzvané osvobození příjmu, jsou tam dva zásadní kroky, Maty. Vlastně limitový test a časový test. Postupujeme prvním krokem a druhým krokem. Můžeš nám tyto kroky, prosím, přiblížit?
Určitě, určitě. Pečlivě jsem si je nastudoval dnes ráno. Pokud jsem investor, který prodává cenné papíry, tak já bych si v podstatě měl položit následující otázky v následujícím pořadí. Když jdu do toho, že si jdu sestavit daňové přiznání, tak bych si pro ně měl položit otázku, jestli jsem v daném roce prodal cenné papíry za víc jak 100 000 korun. Pokud jsem prodal za méně jak 100 000 korun, bavíme se teda pouze o cenných papírech, jo, a o příjmech z prodeje cenného papíru. Takže jsem prodal akcie nebo podílové listy. A teda určitě pozor na to, že se bavíme o příjmu, nikoli o tom zisku.
V tom se často chybuje teda.
Ano, s tím se jako velmi často setkáváme, že vlastně nerozlišují někteří ten pojem příjem a zisk, ale samozřejmě z pohledu zákona o daní z příjmu je to velký rozdíl. Takže pokud mám příjmy z prodeje cenných papírů do 100 000 korun ročně, tak ten příjem je od daně osvobozený, a to bez ohledu na to, jak dlouho jsem ty cenné papíry vlastnil. Zkrátka osvobozeno do 100 000 korun, nic neřeším, neuvádím to do daňového přiznání.
A neoznamuji.
Přesně tak, ani to nikomu neoznamuji. Pokud jsem ale prodal v daném roce za více jak 100 000 korun, tak si pořád můžu šáhnout na možnost osvobodit ten příjem, a to pokud splním takzvaný časový test, který je 3 roky. A pozor na to, že u toho časového testu 3 roky já vlastně musím u každého cenného papíru samostatně řešit, jak dlouho jsem ho vlastnil. Takže když prodám balík cenných papírů, který jsem nabýval postupně, tak musím se podívat, které cenné papíry mám déle jak 3 roky, ten příjem bude osvobozený, a které držím méně jak 3 roky, protože ten už potom musím zdanit.
Pak je tam taková novinka, limit 40 milionů korun. Co všechno se do tohoto limitu zahrnuje a jestli tam byly ještě teď novinky v roce 2025?
Od 1.1.2025 platí, že příjmy z prodeje cenných papírů, obchodních podílů a později kryptoaktiv, ale k tomu se dostaneme, je osvobozen s určitým limitem. Ten limit je 40 milionů korun. Takže když jsem v daném roce, v roce 2025, protože to je novinka pro rok 2025, prodal osvobozené, nebo teda prodal jsem cenné papíry a obchodní podíly a ty příjmy byly osvobozené, protože jsem splnil časové testy a ten příjem přesáhl 40 milionů korun, tak tam mám takovou stopku limit, že osvobozených je jenom těch 40 milionů korun a to, co je na 40, už je pro mě zdanitelný. Takže příklad, pokud jsem prodal v roce 2025 cenné papíry, které jsem držel déle jak 3 roky za 100 milionů, tak zkrátka osvobozených budu mít jenom 40 milionů korun. A zbytek 60 milionů korun musím zdanit. A pozor na to, že teda ten limit je souhrnej pro cenné papíry, obchodní podíly a od 15. února 2025 také pro kryptoaktiva. Novinka, která se na nás valí a možná teda bude platit, uvidíme, v současné době je to v legislativním procesu, je, že by se tento limit od roku 2026 zase zrušil, což znamená, že by ten limit 40 milionů platil pouze pro rok 2025, ale uvidíme, jak to dopadne, protože to, co je v poslanecké sněmovně dnes, tam nemusí být zítra.
Uvidíme, to je asi téma budoucnosti, nebo možná i krátké budoucnosti. Potom bychom se mohli pobavit o tom, pokud vlastně investuju, prodávám různé akcie, tak vlastně spravuju si svůj vlastní majetek. Není to takzvané podnikání, protože samotné podnikání, tak ta činnost musí být vykonávána opakovaně, musí naplňovat podmínky živnostenského zákona. To znamená, pokud si na svůj vlastní účet pouze prodám nějaké akcie, mám to třeba jako další příjem, tak to vlastně řadíme mezi ostatní příjmy paragraf 10 zákona o dani z příjmu. Napadá ti něco, co bys na co ještě třeba upozornit, nebo víceméně co by se mohlo stát, když bychom tenhle ty příjmy měli z podnikání?
My se docela často setkáváme vlastně v praxi s tím, že ten klient přijde, anebo je to i předmětem nějakých diskuzí, že vlastně přijde klient, který říká, no já obchodu udělám 10 transakcí za den, A definice podnikání podle živnostenského zákona je o tom, že to je soustavné za účelem dosažení zisku a vlastně, když někdo prodá 10 nebo udělá 10 transakcí denně, tak je to soustavný, dělá to za účelem dosažení zisku, to je jasné, ale pořád je to vlastně správa vlastního majetku, takže i když to budu dělat, tak říkajíc jako ve velkém, ale budu pouze spravovat svůj vlastní majetek, to znamená, nebudu obchodovat s cennými papíry pro někoho jiného a tak dále, což má samozřejmě svou regulaci, tak v podstatě bez ohledu na ten počet transakcí pořád se můžu rozhodnout, že to budu zdaňovat jako ostatní příjmy dle paragrafu 10, což znamená bez nutnosti mít živnostenské oprávnění a bez nutnosti platit z těch zisků sociálně zdravotní pojištění. Je to přístup, který finanční správa akceptuje a nějak ho v podstatě nespochybňuje, takže bych ho nerad spochybňoval i já, protože samozřejmě to zdanění v rámci paragrafu 10 ostatní příjmy pro ty podniky nebo pro ty obchodníky podstatně atraktivnější a daňově levnější varianta.
Mm-hmm. Dobře, a než se teda vrhneme na příklady dalších ostatních investičních instrumentů, máme tady takovou novinku, nebo hodně se teď začíná objevovat pojem frakční akcie. To znamená, že si koupím pouze část akcie, samotný zlomek jedné akcie. Tady jsou takové...
To je taková pandořina skřínka, Ivanko si otevřela.
Přesně tak. Jaké jsou tam taková rizika? No, ty nejdůležitější asi dva, tři.
Já bych asi chtěl říct, že to je fakt si myslím, že jako pandořina skřínka, protože u těch frakčních akcí já typicky vlastním nějakou tu frakci, nějaký ten zlomek, střípek, cokoliv, ale já si myslím, že ten hlavní problém nebo nevyřešený bod je otázka, co vlastním, protože například česká legislativa mi neumožňuje, abych vlastnil půlku akcie. My v Čechách jsme zvyklí na to, že buď to mám celou akci, nebo nemám ani kousíček akcie. Ale v některých jurisdikcích je umožněno, že vlastním třeba fakt jenom tu půlku, čtvrtinu, setinu, tisícinu akcie. Ale je otázka, když přes nějakého broukera obchodují ty frakce, tak jsem skutečně vlastní té frakce, nebo vlastníkem celé jedné akcie je třeba ta burza nebo ten broker a já mám jenom nějaké právo, mám nějakou pohledávku, mám něco. A já myslím, že ten právě problém, který v tom je, je, jak se k tomu stavět, protože pokud jsem vlastníkem střípku frakce cenného papíru, no tak pak na to samozřejmě uplatním pravidla pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů. Ale, a to znamená třeba ten hodnotový test 100 000 anebo časový test 3 roky, ale pokud jsem vlastníkem nějaké pohledávky, práva a tak dále, tak si nesáhnu na žádné osvobození. A problém je v tom, že když dostanu nějaký výpis od toho broukera, tak já zpravidla z toho výpisu nepoznám, co vlastně vlastním a musel bych někde zkoumat podmínky a zjišťovat, jak to ten, který broker má, samozřejmě s tím, že těch brokerů jsou dneska desítky, stovky, tisíce, tak se mi úplně nechce všechny ty všeobecné podmínky vlastně zkoumat. Takže v tom si myslím, že je ten problém. Chystá se na to i koordinační výbor, který si nakonec stáhl právě z toho důvodu, že vlastně není jasný, co vlastním. Takže kdo se moc ptá, v tomto ohledu si myslím, že se jako moc dozví, ale dobrá, budeme se k tomu muset nějak postavit.
Přesně tak, tak radši asi pokračujeme dále.
Pojďme od toho tématu pryč.
Dále bychom rádi zmínili, že mezi ostatní investiční instrumenty například patří deriváty, kdy vlastně jejich hodnota je odvozena od podkladového aktiva. Mezi deriváty řadíme zejména třeba futures, opce a podobně. A další investiční nástroje mohou být například obchodní podíly. To znamená, že mám obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, anebo například ve družstvu. Tady u toho osvobození, u toho družstva je to trošku jinak než u těch akcí, tam na co si musíme dát pozor, Maty.
Jo. Já bych možná jenom prvně doplnil ty tvoje deriváty, že vlastně pozor na to, že derivát není cenný papír, to znamená, tam si nesáhneme na žádná ta osvobození typu 100 000 a 3-letý časový test. Ty obchodní podíly mají zase svá pravidla, tam nemáme žádný limit 100 000 korun, který by byl osvobozený, tam máme vlastně jediný titul pro osvobození a to je splnění časového testu, který v případě obchodních podílů je tedy 5 let mezi nabitím a prodejem. Byť vlastně obchodní podíl a akcie jsou svým způsobem to stejný, protože pořád je to podíl na obchodní korporaci, jednou je to akciovka, podruhé je to společnost s ručením omezeným, tak máme odlišná ta pravidla obchodní podíly, to znamená podíl na společnosti s ručením omezeným nebo na družstvu, časový test 5 let. to je, tam jsou ty pravidla celkem jednoduchá, to zdaňování, respektive osvobození je taky celkem jednoduchý, prostě nahlédnu do obchodního rejstříku, pokud se bavím teda o té české společnosti, podívám se, jestli splňuji časový test. Samozřejmě pozor na to, že tam mám ten souhrnný limit 40 milionů korun, úhrn osvobozených cenných papírů a úhrn osvobozených příjmů z prodeje obchodního podílu a pokud přesáhnu 40 milionů, tak budu zdaňovat. A možná, co jsme tady vlastně vůbec, Ivanko, neřekli, je oznámení o osvobozených příjmech.
To jsme zatím neřekli a buď se na to ještě dostaneme, nebo teďkom bych se asi pustila do toho našeho hlavního gro našeho podcastu, ne teda dnešního dílu, a to jsou kryptoaktiva. Kryptoaktiva je momentálně taky velký boom, nebo respektive zaznamenali jsme velký nárůst ze strany našich klientů, že investují s kryptoaktivem. Maty, můžeš nám přiblížit, co to vlastně kryptoaktivum jako celkově je a postupně se dopracujeme k tomu, jak se s ním zacházet a zdaňovat.
Jo. Nemám rád otázku, co to je kryptoaktivum, protože ono se to svým způsobem hrozně těžko jako popisuje, protože kryptoaktivum je nehmotná, movitá, zastupitelná věc. A co to je? Když se podíváme do naší národní legislativy, tak vlastně kryptoaktivum nebylo doposud nikde moc definováno. V roce 2025 byla implementována, nebo teda bylo implementováno nařízení MiCA, což je předpis Evropské unie, a když se podívám do toho nařízení MiCA, tak tam najdu definici, já jsem si ji napsal, protože je velmi zajímavá, a až si ji přečteme, tak uvidíme, jestli vlastně vůbec jako pochopíme, co to je. Kryptoaktivum je nařízení MiCA definováno jako digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru. A já si myslím, že spousta lidí si pod tím vlastně vůbec jako neumí nic představit.
Náročná ale definice, přesně.
Je to jako definice krásná, složitá, ale typicky si pod kryptoaktivem pojďme představovat nějaké tokeny, kryptoměny, typicky Bitcoin, jo, takže myslím, že ten Bitcoin je úplně ukázkovej v podstatě jako představitel těch kryptoaktiv jako takovej. Samozřejmě ta kryptoaktiva se nám potom dělí, ať už na ty kryptoměny, tokeny a tak dále, takže ta definice daná to tím nařízením je sice hrozně hezká, ale myslím, že většina lidí si neumíme představit, co to vlastně je. A pokud se podíváme ještě do těch evropských předpisů, tak jsou asi důležitý, jako řekněme, dva prameny práva. A jedno je teda to nařízení MiCA, tu krásnou definici jsme si tady přečetli, ale to nařízení MiCA řeší vlastně tu formu, to znamená, že to je nějaké digitální zachycení té hodnoty, je to v podstatě nějaký kód, nemůže se na to sáhnout, nemůže si to vzít do tašky, do kufříku a ukrást a utéct tím. Ale pak tady máme ještě třeba směrnici MiFID 2 a ta směrnice MiFID 2, ta už pak třeba řeší ten obsah, to znamená to podkladové aktivum, které třeba může mít na nějaké to kryptoaktivum navázáno, typicky třeba nějaké tokenizované cenné papíry, tokenizované obchodní podíl nebo třeba i tokenizované nemovitosti. Byť jsou to třeba věci, které v české legislativě vlastně nefungují, nejsou, tak třeba v zahraničí se s tím můžeme potkat. Ale když se budeme mluvit o kryptoaktivech, tak pojďme si říct, že to je ten Bitcoin.
Dobře,
pro zjednodušení.
A to vlastně nejtypičtější jakoby kryptoaktivum, co naši klienti jakoby mají a přichází s tím, že mají Bitcoin. Já bych asi u toho kryptoaktiva ještě ráda vypíchla to, co je vlastně samotně zdanitelným příjmem. Vždycky to bude prodej anebo směna, když směníme prostě kryptoaktivum za nějakou jinou měnu. A co nepodléhá daně, samotná držba, to znamená, že si koupím to kryptoaktivum, ale držím ho, nic s ním nedělám, tak to daní nepodléhá. Pokud dělám nějakou činnost navíc, tak samozřejmě tam už to zdanění je v otázce. A co třeba těžba kryptoaktiv, Maty, ve stručnosti?
Jo. Byť podotýkám, že se s ním vlastně setkáváme u našich klientů méně a méně, s těžbou typicky Bitcoinu, tak ta těžba jako taková už je samostatnou činností, je to podnikáním, to znamená, měl bych to zdaňovat jako příjmy z podnikání, paragraf 7, související pojistné odvody a tak dále, ale když budu opět obchodovat s kryptoaktivy na vlastní účet, tak v podstatě pořád můžu to zdaňovat jako ostatní příjmy dle paragrafu 10, to znamená bez živnostenského oprávnění a bez pojistných odvodů.
Perfektní. A teď už bychom se dostali na samotné to vykazování v tom daňovém přiznání.
Ale ještě bychom si, Ivanko, mohli říct, kdy je příjem z prodeje kryptoaktiva osvobozen?
Tak, Maty.
Jestli můžu udělat krátkou kulturní vsuvku.
Udělám nám krátkou vsuvku a budeme pokračovat dále.
Od 15. února roku 2025 máme v zákoně o dani z příjmu možnost osvobodit příjmy z prodeje kryptoaktiv. Svým způsobem se dá říct, že ta právní úprava osvobození příjmu z prodeje kryptoaktiv je CTRL-C, CTRL-V, právní úprava osvobození příjmu z prodeje cenných papírů. To znamená, mám tam za prvý hodnotový limit 100 000 korun, mm-hmm. takže když jsem v daném roce neprodal za 100 000 korun, mám to všechno osvobozený. Pozor na to, že účinnost toho zákona není 1.1.2025, ale 15. února 2025. Takže pokud jsem prodal v lednu 25, to znamená před nabitím účinnosti, aktiva, kryptoaktiva za 70 000 korun, taky musím zdanit, protože ten limit 100 000 korun je vlastně od 15. února 25 do konce roku 25. Pokud jsem prodal za více jak 100 000 korun na časový test, 3 roky, mm-hmm. stejně jako cenné papíry. No a pozor na to, že od toho 15. února tam mám ten hodnotový limit, tu stopku těch 40 milionů korun. To znamená, že sčítám příjmy z prodeje cenných papírů, obchodních podílů mm-hmm. a kryptoaktiv, a pokud přesáhnu 40 milionů korun, tak musím tu částku nad 40 milionů korun zdanit.
Perfektní, tak Maty, moc děkujeme. A teď už teda se dostaneme na samotné to vykazování daňového mm-hmm. přiznání. Ještě než začneme úplně, tak vlastně všichni klienti, nebo většina klientů, co k nám přijde, zákazníci, tak tyhle ty investice mají v cizí měně. A pro přepočet tu máme dvě možnosti. Buď se používá takzvaný jednotný kurz, který je vyhlášený Ministerstvem financí České republiky a je vždycky vyhlašován po novém roce ve finančním zpravodaji. Tento kurz je asi nejjednodušší pro používání, případně druhá varianta, pokud chcete přepočítat cizí měnu na české koruny, tak se používá denní kurz. Akorát je to velmi náročnější, protože musíte opravdu sledovat ty denní kurzy vyhlášené.
A musím přepočítat vlastně každou tu transakci tím denním kurzem,
přesně
když
tak.
to jednotný kurz vezmu celý rok a
přesně tak.
sečtu.
A vlastně, Maty, kde tyhle ty investice, tyhle ty příjmy z obchodování s investic vykazujeme v daňovém přiznání a jaké kroky tam postupujeme?
Jo. Tak pokud se bavím teda o ostatních příjmech paragraf 10, tak mám na to zvláštní přílohu, mám na to přílohu číslo 2 daňového přiznání, kde uvádím teda jak příjmy dle paragrafu 9, což je teda nájem, a uvádím tam teda ostatní příjmy, uvádím to tam dle jednotlivých druhů příjmu, to znamená, že když jsem prodával akcie společnosti A, akcie společnosti B, tak to dávám do jednoho řádku, protože pořád je to příjem z prodeje cenných papírů. Tam třeba svouknu v jednom řádku i podílové listy. A v rámci toho jednoho druhu příjmu, což je teda třeba ty cenné papíry, příjem z prodeje cenných papírů, můžu oproti sobě kompenzovat ziskové a ztrátové prodeje v tom daném roce. Ale pozor na to, že to je ten jeden druh příjmu.
Ano, přesně.
To znamená, nemůžu kompenzovat ziskové příjmy z prodeje cenných papírů a ztrátové příjmy z prodeje kryptoaktiv, protože kryptoaktivum už je další druh příjmu. Možná ještě, když jsme se tady bavili o těch dividendách a řešili jsme zápočet daně v zahraničí, tak pozor na to, že pokud provádím zápočet daně, která mi byla stažena v zahraničí, tak musím ještě vyplňovat přílohu číslo 3 daňového přiznání. A pozor na to, že tam je ještě příloha podle paragrafu 38F odstavec 10 a ta je pro ty poplatníky, kteří uplatňují nárok na vyloučení dvojího zdanění, a pokud se nemýlím, tam to uvádím podle jednotlivých států.
Ano, podle státu.
Jo. A stejně tak vlastně přílohu číslo 3 vyplňuji podle jednotlivých druhů států.
Ano, přesně tak.
Děkuji, to vždycky zapomenu. Jo. A asi ta důležitá věc, o které jsme ještě mluvili, je to oznámení o těch osvobozených příjmech.
Tak, Maty, skočil jsi mi do řeči, což nevadí, ale tak samozřejmě můžeš povídat dál. Chtěla jsem ti nechat prostor, aby jsi připravil moudro na závěr.
Na závěr moudro k investicím.
Ale ještě nejdřív to oznámení.
Oznámení. A mezi tím si budu chystat moudro, jo. Dobře.
Tak já teda řeknu asi oznámení.
A já se tím přichystám moudro.
Tak samotnému oznámení ty osvobozených příjmů uvedu vám příklad. Pokud prodáte cenné papíry za více než jak 5 milionů korun, máte osvobozený příjem. Tento osvobozený příjem musíte oznámit finančnímu úřadu. Formulář, respektive tiskopis, má finanční úřad na svých webových stránkách na portálu Moje daně.
Ale je to nějaké doporučení, není ten formulář závazný?
Pokud samozřejmě využijete vlastní cestu, ničemu to nevadí, ale hlavně to musíte oznámit, protože pokud tento osvobozený příjem neoznámíte, vystavujete se riziku, protože jsou tam určité sankce, a samozřejmě ta sankce se odvíjí podle toho, pokud si to uvědomím, podávám oznámení sám, případně na výzvu správce daně, no, respektive finančního úřadu, anebo pokud vůbec nereaguji na výzvu finančního úřadu, tak tam ty sankce se pak zvyšují. No a nyní na závěr teda naše poslední moudro.
Já jsem
investicím.
Jako jediný jako moudro na závěr, které mě napadlo, když tady popisovala oznámení o osvobozených příjmech, tak jediné, co mě asi napadlo, je potřeba si uvědomit, že to, že obchodu někde v zahraničí, vůbec vlastně jako neznamená, že nám je ten správce daně jako nepřijde, protože my tady dneska máme mezinárodní výměnu informací, která probíhá a v podstatě stále se rozšiřuje ta mezinárodní výměna informací. Takže bych snad jenom chtěl upozornit, že to, že obchodu v zahraničí, neznamená, že nám je ten správce daně nepřijde, protože občas se právě třeba setkáváme nejen v naší praxi, ale i že si sedím na drinku večer s kamarády a občas slyším takové to, no já v obchodu tam na nějaký no-name burze a já to nebudu
přiznávat.
Já samozřejmě vždycky jako se křížuju a říkám, že tady u toho nejsem a neslyším to, ale nespoléhal bych na to.
Tak to bylo naše poslední slovo a moudro na závěr. My vám moc děkujeme, že nás posloucháte, že si nás vyhledáváte i na sociálních sítích a budeme rádi, když nás budete poslouchat a vyhledávat dál. Já bych se ráda rozloučila tady s Maty. Ahoj Maty a těším se na další podcast.
Děkuji, Ivanko, děkuji. Já vám také všem děkuji, přeji hezký zbytek dne a můžete se těšit v příštím díle, se budeme bavit o zdaňování příjmů z nemovitých věcí. Hezký den.
Naschledanou.